Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Druhá lajna. Opäť sme tu s vami a vy ste s nami. Začnem rovno s Kikom. Kiko, čau. Ako sa máš?
Ahoj, čau. Mám sa celkom fajn. Opäť taký basketbalový týždeň. Včera som si popozeral 3 zápasy SBL, lebo sa začínali tak rôzne. K tomu nejaká NBA, takže som nadšený basketbalom. Teším sa z toho. Som rád, že vás vidím, počujem, chalani.
Skvelé. Takisto tu. A do vtedy sa máš ako?
Čaute. Ja sa mám rovnako ako ty.
Takže výborné.
Takže super. Som úplne fresh.
Tak ja tiež, no. A tak ty si nechme chýbať super kus. Super kus, čau, ty sa máš ako?
Čau. No, lepšie ako ty, s dostým sa mám. Trošku. Ale akože ja sa mám dobre. Ty nám povedz, ako sa máš.
Ja sa mám ako dostým. Asi. Tak sa mám. Dobre celkom, akože. Takže príjemne, no.
Keby niekoho zaujímalo, že ako sa máme, tak odpovieme potom v tej časti na Hero Hero.
Áno, môžeme sa o tom pobaviť. Keď sme proste mali team building, tak je druhá lajna, čiastočný. Ak to tak dopadlo, no. Dobre, a čo to bude dnes? Dnes nám má na starosti novinky Superkus a pozrieme sa na Detroit a na Milwaukee, ako sme to avizovali minulý týždeň, takže Kus, môžeme rovno skočiť na to.
Tak rovno skočme na to. A rovno by som sa pozastavil pri novinke, ktorú neviem, či chceme úplne teda riešiť, ale je nutné ju spomenúť, týka sa Oklahoma a Josha Giddyho, na ktorého vlastne NBA začína vyšetrovanie za vzťah s maloletou osobou, tak by som to charakterizoval. A neviem teda, či vy máte k tomu niečo povedať, lebo je to taká dosť citlivá téma a v podstate nebol ani suspendovaný, nie sú z toho žiadne závery a možno, že ani nebude, lebo nechcem to ani komentovať úprimne, len mi príde, že je akože nutné to spomenúť.
Asi záleží, že ako to nakoniec dopadne, že či sa potvrdia alebo vyvrátia tie informácie o tom, že to bolo 3 roky dozadu, keď on vlastne nemal 18. Takže akože je to podľa mňa, ešte potrebujeme si počkať asi na tie detaily toho celého, keď sa to nejako uzavrie, tak potom ťažko sa o tom hovorí podľa mňa, akože, alebo berie nejaký záver, keď nie sú tie informácie.
Hej, akože tiež za mňa dôležité, že keď to bolo proste, pokiaľ boli oné pubertiaci, no tak je to zodpovednosť rodičov. keď už teda pubertiak nebol, tak je to možno trošku horšie, ale musíme si počkať na info.
No, ja neviem, mne to príde celé také, akože na fuku to je trošku smiešné, lebo viem, že fanúšikovia rôzni po internete ho porovnávali s Bridgesom, a tom, že už si nikdy nezahrá v NBA a ja neviem čo, že ako chalan mal nejakých 18 a mal nejaké o nejaké 3 roky nejaké mladšie dievča, ktoré akože pravdepodobne bolo také, že celkom dobrovoľné, tak ja neviem, ja v tom nevidím až taký problém.
Ja prekvapil, Kiko.
Že dobrovoľné.
Celkom dobrovoľné, silné.
Bolo by aj povoľné.
Hej, slovné spojenie celkom dobrovoľné pobavilo aj mňa.
Ale neviem, príde mi to také nafúknuté, že okej, však asi majú nejaké pravidlá aj v rámci tých štátov, to asi nie je úplne tak ako u nás, ale neviem, do basy by som ho asi neposielal za to.
Som rád, že sme dali všetci takúto politickú vyhýbavú odpoveď na túto tému, ale akože je to, uvidíme, čo z toho vznikne. Poďme trošku na veselšiu novinku. Navracia sa nám Scoot Henderson po zranení a bol zaradený do G League. A to by som sa spýtal, že Kika, že ako to teraz vidí, pretože mali ste tam vlastne Skylara Mesa, ktorý hral v základe a podľa mňa hral akože relatívne dobre. A teraz, keď sa vráti zase Scoot a pomaly sa vráti Simons asi o 2 týždne plus minus a Brogdon a bude trošku vytlačený zo zostavy, že či to nebude trošku škoda a kde by si ty videl teda potenciálne v tom Skylara Mesa v rámci Blazers?
Ešte súhlasím asi, že je to škoda pre neho, ale na druhej strane potrebujeme, aby sa rozvíjali presne tí hráči ako Scoot a Sharp, čiže v tomto smere chalan má smolu, ale tak verím tomu, že nejaké miesto v tej rotácii si nájde, on hrával aj na začiatku sezóny nejaké minúty, takže verím tomu, že nejakých tých 15 pekných efektívnych minút sa pre neho nájde, on je pomerne starý, hej, má 26 rokov, čiže nejaký veľký rozvoj tam už asi neočakávame, ale verím tomu, že môže byť v budúcnosti proste stabilnou súčasťou NBA ako nejaký backup a že takú nejakú pozíciu si vybuduje aj tu.
A myslíš si, že nechcel by si napríklad cez to, že by si vytredoval Brogdona tým, že vlastne vy ste akože v rebuilde celkom podľa mňa očividne a predpokladám, že Brogdon tam pravdepodobne nebude dohrávať kariéru v Portlande, že v určitom bode bude vytredovaný preč, že či by si to nechcel skúsiť s Mason ako tretím rozohrávačom?
No asi hej, ale podľa mňa chce to trošku čas, kým možno Brogdon nejako naberie na hodnote, hoci verím tomu, že hrá veľmi dobre a že ten záujem o neho môže byť, ale toto možno nie je tá časť sezóny, kedy tie týmy ešte začínajú panikáriť, že až okolo tej trade deadline, možno niekedy v januári vo februári, že bude možno ten ideálny čas, kedy nejaký tým bude mať ten panic mode a asi jahne potom Brogdonovi, lebo verím tomu, že je to hráč, ktorý sa zíde viacerým týmom a s tou hodnotou tých aktuálne 18 bodov, nejakých 4 doskokov, 6 asistencií ako nejaký dobrý backup alebo aj kľudne hráč do základu, si myslím, že by sa niekomu hodil.
Jo, no, súhlasím. Ok, ďalšia novinka je Rui Hachimura. Má nosovú fraktúru, ale bude mimo hry relatívne, že krátko. Vlastne vychádza to na nejaký plus minus zatiaľ teda, nejaký týždeň, dva. A potom pravdepodobne bude hrať s tou takou maskou, ktorú všetci teda poznáme na tvári. Dosť, ako to vidíš? Myslíš si, že tieto 2 týždne to zvládnete bez Hachimuru?
Hrali sme teraz v noci s Chaos, dali sme ich pomer, no nie že s prehľadom, ale pri dozlom výkone LeBrona Jamesa sme ich porazili, takže a myslím si, že Hachimura nebol, aj keď akože je z môjho pohľadu dôležitý pre ten tým, tak momentálne dôležitý není, takže tam pri tej širokej rotácii nevidím nejaký najmenší problém pri jeho priemere 6 bodov na zápas, čo dávam aktuálne, takže skôr už čakám na vrátenie Vanderbilta do zostavy, lebo naša obrana to potrebuje. Takže my myslím si, že to nejakým spôsobom prežijeme toto v kľudíku.
OK. Som rád. A išiel by som teraz na moju úplne najobľúbenejšiu novinku. A nie je to ani tak novinka, ale taká jedna vec sa stala, že Chris Paul bol vyhodený vlastne zo zápasu rozhodcom Scottom Fosterom, ktorý má úplne že skvelú históriu, je proti nemu v play-off zápasoch, že 3-17, 3 výhry, 17 prehier. A asi by som sa teda chcel zastaviť, že aby ste všetci k tomu niečo povedali. Z toho hľadiska, že je to dosť také, podľa mňa to vystihuje tú situáciu celkom, že niekedy rozhodcovia robia seba stredobodom zápasu, namiesto toho, aby sa viac menej sústredili na ten zápas, a toto je ten skvelý prípad. Aj keď pravda je taká, že Chris Paul si absolútne zaslúžil byť vyhodený z toho zápasu, lebo mu povedal, že you are a bitch. Čo je, že v preklade
nech
to
si
znamená,
to
že
každý
hej, presne tak. Nech si to každý položí. Je to nadávka najhrubšieho zrna. A teda bol vyhodený právom zo zápasu. Ale neviem, akože Luboš, že aký je tvoj názor na tento vzťah všeobecne?
No tak my sme to už aj rozoberali v nejakých iných podcastoch, kde sme to tak analyzovali, tú históriu ich. A súhlasím s tým, čo si povedal, že nie je dobre, keď lebo rozhodca je na to, aby rozhodoval. Ja to rešpektujem, že keď máš akože v tom nejakú emociu aj ty ako rozhodca, ale zhodou okolností včera sme boli pozerať basket a sa tam dialo vlastne niečo veľmi podobné v slovenskej lige, kedy rozhodca, ktorého my, toho konkrétneho rozhodcu, ktorého my poznáme z, vlastne z vysokoškolskej ligy, neviem, či si to uvedomil, že to je ten typ, čo nám pískal vysokoškolskú ligu.
Vôbec.
A vlastne dal dve technické chyby, podľa mňa, ktoré dal neoprávnene, v zmysle, že jednu dal, obidve išli teda smerom k Interu a jedna bola po faule toho mladiasa, čo bránil celý čas toho rozhodávača, neviem, jak sa volá ten mladias, kýko bude
Martin
vedieť.
Martin Koller.
Áno, presne tak, Martin Koller. A dostal tú technickú, podľa mňa neoprávnene, dostali proste za jednu vetu, ktorú ani nepovedal, že ani tam nebolo nič vulgárne, my tým, že sme sedeli vlastne hneď vedľa toho, zhodou okolností pri palubovke úplne vedľa toho, tak vieme, že nepovedal mu nič vulgárne, nepovedal mu to takým akože agresívnym tónom a potom dostal druhé tečko Daje za to, že povedal, že to bol faul, ale fakt nič iné nepovedal, povedal, že bolo to faul a dostal tečko. Takže a to bol pre ten istý prípad podľa mňa ako proste ten istý prípad rozhodcu ako Scott Foster a Chris Paul, lebo ja si myslím, že keď ten rozhodca proste rozdáva tie tečka za takéto veci, tak si to nezvládol ten zápas a potom sa mu to rúti a tam v tom konkrétne v tom zápase padlo proste tých technických chyb, ja neviem koľko, asi 8 alebo možno viac. Takže a podľa mňa to nie je dobré, keď takto ako rozhodca na to reaguje, keď nedokáže udržať to svoje ego na úzde. Ja tomu rozumiem, že je to náročné, lebo si sa tam dostal skrz to, že nejaké to ego máš, ale keď to robíš z toho, čisto z toho aktu tej moci voči tým hráčom, tak je to podľa mňa nesprávne a kazí to tú hru.
No ja s tým...
No, prepáč.
Ja s tým súhlasím viac menej. Súhlasím s tým, že tie pravidlá by sa mali asi nejako zmierniť, že samozrejme sú situácie, kedy sú tie tečka vhodné, kedy podľa mňa toto bola situácia vhodná na technickú chybu, ale pri tých pravidlách, ako by som ich nastavil, ja tak určite nie na teda vyhodenie zo zápasu. A v tej NBA to vidíme veľmi často, že tí hráči proste len tak v priebehu zápasu sú vyhodení, že dostanú tie technické dve a že a je to často považované ako niečo veľmi hrubé a mne to tak veľmi často nepríde a na internete sa dá nájsť veľa takých videí, že hráči boli vyhodení alebo dostali technickú za úplne somariny v NBA. Teraz, ja dve noci dozadu som videl, že Tatum zostal vysieť na obruči o sekundu dlhšie a hneď ju schytal. Ako viem, že je to súčasťou pravidel a všetko, ale prídu mi to také totálne smiešné veci, ktoré často v záveroch zápasu vedia ovplyvniť celý ten vývoj, či už po tej stránke možno bodovej, že super dostane loptu alebo hádže nejaké trestné hody, ale aj z toho hľadiska psychického to vie rozhodiť ten tým a na druhej strane ten druhý to nabudí. Takže je to podľa mňa zbytočné. Samozrejme musia byť technické basketbale, aby tam bola nejaká disciplína a všetko, s tým absolútne súhlasím, ale určite v nejakej miernejšej miere.
No, povedali ste to v zásade komplexne, iba by som to možno zhrnul, že keď Chris Paul má ukázať, že je lepší ako Scott Foster, tak proste musí vyhrať dôležitý playoff zápas, ktorý bude on pískať.
Tak. No, vyhrali ich 3 z 20 teda.
Takže keď mu bude pískať ešte nejakú finálovú sériu, ak sa Chris Paul niekedy dostane ešte do finále, tak potom bude frajer, keď vyhrá v finále so Scottom Fosterom.
Ešte jedna vec mi napadla, že neviem, či si pamätáte, alebo či ste to videli, ale ja som o tom hovoril, o tom škandále, vlastne, o ktorom je aj dokument nahratý, a to je o NBA rozhodcovi tímovi Donahueovi. A tam je to presne sa hovorí o tom, že on vlastne dostal ban na to, dostal pokutu a tak ďalej a tak ďalej. A zhodou okolností aj v tom dokumente, čo je pre mňa veľmi neuveriteľné, je jeho najlepší kamarát z NBA rozhodcovského kruhu, bol Scott Foster, a zhodou okolností tam proste boli niektoré také veci, že mali spolu niekoľko hodinové telefonáty, že tam bol výpis telefonátov Scottovi Fosterovi, niekoľko hodinových, takže ja to nechcem akože nejako oné, ale ja chápem Chrisa Paula v tom zmysle, lebo Scott Foster je veľmi taká akože závadná osoba a v tom čase ten tým Donahy dostal ako keby dostal ten bán a všetko, ale Scott Foster ho nedostal a bol ako keby jeho veľmi blízky akože človek, s ktorým on to riešil, často s ním pískal a tak ďalej, takže to len akože na margo toho, že chápem, že Chris Paul je sere, keď máte v lige niekoho takéhoto, o ktorom to viete. A tým zase ale nechcem skôr pochybňovať, že on je profesionál a tak ďalej, a tak ďalej. Ale proste náhoda to nie je.
A tým Donahue vlastne on ovplyvňoval zápasy, nie? O tom
presne
bol ten
tak.
Moment. Hej, no akože ono je podľa mňa ťažké do toho, nie že zatiahnuť Scotta Fostera, ale ja viem, že akože napríklad Lubošovi som to vysvetoval niekoľkokrát, korupciu v športe. Akože ja som, pre tých teda, čo nevedia, ja som bývalý rozhodca futbalový síce, ale tiež mám okolo asi stovky zápasov za sebou a flex. Aha.
A musel si teda odolať veľakrát určite pokusom o korupciu.
Vieš čo, nebolo ich až tak veľa, ale...
Veľakrát neodolal. Koľkokrát neodolal, to je otázka.
Hej, stokrát, ale, ale nie, nie, srandujem. Ale mal som kolegov, ktorých zobrala NAKA, akože v určitom
Fakt?
bode. No jasné, akože dosť, asi polovicu.
Normálne, akože proste tam v tej miestnej lige nejakej zobrala inak
No,
tých rozhodcov?
mali, normálne boli, akože ja som nebol presne na tom meetingu, ale vlastne teda pre ľudí, čo nevedia, vždycky futbalová liga je teda rozdelená na dve časti, jar a jeseň. A pred každou vlastne býva rozhodcovský akože seminár, ktorý trvá niekoľko hodín. Prechádzaš si tam rôzne zmeny pravidiel nové, čo sú a rôzne herné situácie, ktoré sú také, že 50-50 alebo sporné a nie sú možno také, že úplne jednoduché, na ktoré vieš hneď zareagovať, alebo také, že netypické veci, ktoré sa stali. A na takýto seminár proste prišla NAKA a zabala polku chlapov.
Wow.
No, akože to bola celkom veľká vec. No, ale dosť na to, akože napríklad na tých seminároch, teda my sme sa tak učili, alebo veľa tých starších, akože rozhodcov ti povie, že ako rozhodca proste ten zápas presne nesmieš robiť o sebe, čo mám problém, že sa stáva relatívne často, že ty tie pravidlá síce dodržovať musíš, ale zase tiež nie sú na to, aby si ich dodržoval do bodky, hej, ale to vždycky vravíme, že sú tie 50-50 súboje, ktoré viac menej ja vnímam tak, že každý rozhodca si ich píska trošku inak. A o tom to je, že niektorý rozhodca ťa nechá hrať trošku tvrdšie, niektorý rozhodca radšej kúskuje hru, niektorému nemôžeš pískovať a ty ako hráč proste musíš vedieť, že kto ti ide pískať, už hlavne podľa v takejto lige je to akože obrovská výhoda. A sú hráči ako Beverly, ktorí o tom rozprávajú, že ty podľa toho, kto ti ide rozhodovať zápas, vieš, ako sa máš správať. A je to proste veľký plus a veľká výhoda, ktorú ty si vieš využiť sám pre seba. A presne toto je, hej, že akože tam chýba podľa mňa tá trošku flexibilita, že keď ti povie, OK, že you are bitch asi na kamere, tak proste jasné, že toho hráča musíš vyhodiť zo zápasu, ale keď to v tej všeobecnosti zoberieš, ako včera vlastne ten Day, čo dostal technickú, tak akože to bolo také, že nič zle nepovedal a aj keď v pravidlách je, možno, že vlastne hráč nesmie čo pískovať rozhodcovi do roboty, tak by tam malo byť podľa mňa také trošku miesto, že kde môže akože prižmúriť oči možno. A hlavne v zápase, ktorý bolo 21 bodov, 10 minút pred koncom.
Ja si myslím, že tam strašne dôležité, alebo ja vnímam strašne dôležitú tú konzistentnosť tých rozhodov, že chápem, že niekto ma púšťa viacej, niekto púšťa menej, akože tvrdšiu hru, ale proste musíš to počas toho celého zápasu tak pískať, nemôžeš pískať prvý 20 minút nejako, potom a druhý 20 minút nejako inak, vieš, to je podľa mňa najväčší problém, akože často.
Podľa mňa, akože ono sa to zdá niekedy, ale podľa mňa ono je to pravda do istej miery, ale do druhej miery ti to proste diktuje aj ten zápas. Vieš, že niekedy ty chceš nechať tvrdšiu hru. Napríklad, akože ja to poviem tak z tých mojich skúseností, ja som vždy radšej nechával tvrdšiu hru, ale potom máš zápasy, kde sa tí hráči proste začnú kosiť a hasiť a proste musíš to začať kúskovať, hej.
Aj
Vlastne.
fanúšikovia sa začali niekedy kosiť.
No, tomu ver, fanúšikovia a potom fanúšikovia rozhodcov začnú byť a akože, môže sa to zvrtnúť na všetky strany, ale niekedy proste ti ten zápas diktuje, že tá konzistentnosť tam, možno na prvý pohľad to nevyzerá, ale konzistentnosť musí byť podľa mňa hlavne na dve strany vždycky férová. To, čo odpískaš proste domácim, to isté musíš aj hosťom, akože to je dôležité. V rámci toho zápasu sa to nedá vždycky dodržovať, že to isté, čo si pískal v prvej štvrtine, vieš pískať v štvrtej štvrtine, proste nevždy sa to dá. Ale hlavne proste, aby to bolo férové na dve strany a podľa mňa jedna taká vec, čo teda diváci a hráči prehliadajú často, je podľa mňa tá taká, neviem, či by som to nazval úplne, že ľudskosť, ale vidíš, že rozhodcov, ktorí sú viacej takí zapojení do toho zápasu z toho hľadiska, že keď sa hráč za tebou príde opýtať, že hej, že prečo si mi odpískal tento faul, tak proste nesprávajú sa, že arogantne a odmerane, ale normálne ti povedia, že hej, hej, toho hráča sa proste držal, tak som ti to musel odpískať, vieš. A tí hráči to, keď sa tak normálne k tomu správaš, tak tí hráči ťa normálne vnímajú, čiže a potom vlastne z toho nie sú také nervy, vieš, ako keď mu iba odpískaš, že hej, fauloval si ho tam a odpapuješ proste hráčovi, ktorý sa ťa normálne niečo prišiel spýtať. A podľa mňa to vidíš, akože na veľa, veľa tých kvalitných rozhodcov, že vedia normálne komunikovať teda s hráčmi, že to je taká veľmi prehliadaná vec a je to obrovské plus, keď to máš ako rozhodca.
Vlastne na druhej strane niektorí hráči sú takí, že neprídu sa spýtať, ale idú by vyslovene vypískovať, ako by si sám povedal. tak vtedy je to zase možno situácia, kedy treba možno nejako tých hráčov ukrotiť, ale súhlasím s tým, že ten rozhodca by sa nikdy nemal nechať nejako uniesť tým zápasom, aby nejako zachoval tú chladnú hlavu a aby reagoval možno naozaj rovnakou mierou na tie obe strany.
Jo, tak. Je to najťažší job na ihrisku, takže veľa šťastia všetkým potenciálnym a perspektívnym rozhodcom, čo toto počúvajú. A keď tak na to pozerám, tak v zásade novinky aj máme.
Ešte nedáme toho Popa a Kavaja.
Presne vidíš, na to som zabudol. Môžeš to
Už druhýkrát na to zabudol.
načúť.
No, akože mňa to, podľa mňa je to taká, že celkom bezprecedentná vec, že proste keď sa tréner prihovorí za hráča bývalého, ktorý zároveň hrá v konkurenčnom týme, a prihovorí sa za neho priamo vo vzťahu k fanúšikom v arene. Ja si to nepamätám, že by sa to niekedy stalo. A bolo to akože veľmi silná vec za mňa od Popa. Bolo to isté, akože bolo to aj sympatické, aj charizmatické, aj rozumné. Na druhej strane, len keď si akože fanúšik v takejto veľkej hale, tak máš akože celkom legit právo si zabúčať všeobecne. A potom, že či si teda zabučíš konkrétne na hráča, ktorý tam akože odohral niečo, vyhral ti titul a potom akože odišiel za takých okolností, aký odišiel, tak akože každý fanúšik má podľa mňa právo na to akože zaujať svoj názor a zabučať si akože, hej. Myslím, že akože tí fanúšikovia akože Popa v konečnom dôsledku akože maximálne rešpektuje to proste trenerská legenda a tak ďalej. A na druhej strane, keď proste si proste fanúšik, si v tom hľadisku, tak môžeš si za mňa akože zabúčať na koho chceš, pokiaľ samozrejme mu nenadáva, že je, alebo proste, no, také nejaké potlačovanie základných týchto.
ľudských práv.
Ako to vy vnímate? Hej, hej, nechcel som ísť do odbornej terminológie, tu mám každý týždeň.
Akože ja s tým súhlasím. Podľa mňa ako fanúšik máš právo si zabúčať aj na hráčov, aj na trénerov, aj na rozhodcov, keď si proste tamto patrí to k tomu. Ale hej, akože je to pekné, že proste Popovič takto zastal vlastne Kawaja v podstate, že povedal tým fanúšikom, nech ho nepúči. Je to sympatické gesto. Ale to bučanie proste patrí k športu, že bohužiaľ.
Hej, súhlasím s vami, ale zaujímavé bolo, že Popovič to povedal a oni začali bučať ešte viac, tak to bolo také, že tak by som asi nereagoval, keby takto na mňa apeluje tréner týmu, ktorému fandím, obzvlášť taký rešpektovaný, že naozaj by som ho posluchol a ukázal nejaký rešpekt tomu trénerovi, tomu hráčovi, ale tak, no. Je to šport, sú to fanúšikovia, myslím si, že nejakú vedu z toho robiť netreba.
Ja, bolo to také zvláštne celé. Mne to prišlo také zvláštne. Akože som sa nepochopil, prečo to tak spravil. Že možno, že vôbec nerozumiem, prečo by to urobil ten tréner.
Neviem, akože možno mu prišlo ľúto toho Kavaja, alebo proste nejak po rokoch prehodnotil ten akože možno po rokoch vyhodnotil, že proste to tie pozitíva prevládajú nad tým akože uplakaným odchodom.
Akože áno, ale že by som to takto akože demonstroval tým, že poviem, aby nás neobúčali po, ja neviem, 5 rokoch, čo tam není, alebo koľko.
Akože hej, no, bolo to zvláštne, chcel možno spraviť ďalšiu nejakú vec, ktorú akože tréneri štandardne v NBA nerobia.
Možno to bude odteraz štandard, to je, že budú všetci chodiť a hovoriť, aby
Ale
nás neobúčali.
že nie, respektíve akože že 90% akože trénerov, aj keby to spravilo, tak to fanúšikovia budú akože pakovať. Predstav, že to, keď budú bučať na Milesa Bridgesa v Charlotte, tak oni, no ak som ten ich tréner, budol som Steve Clifford, povie, že nebučte na ňo, tak to by som akože úplne, že nerešpektoval ťažko.
Tak on tam nebol, vieš, vtedy, takže bol James Borrego vtedy, takže
No dobre, tak akože...
akože, že je málo takých, za prvé je málo takých trénerov, podľa mňa, ktorí majú, sú stále v tých tímoch, kde tí hráči
Hej.
akože vystrelili, takže možno, že keby na Katie ho búčali v Golden State, tak Steve Kerr by povedal, aby na ňu nebúčali, ale inak nenapadá mi, že kto by taký bol.
A zase ako veľa tých hráčov, čo odišlo, tak tie týmy k ním nemajú podľa mňa až taký negatívny vzťah, hej, že čo ja viem, že tento KD je možno taký príklad, Harden všade, ale
Ben Simmons keď príde naspäť do Filadelfie.
Akože na Hardena by som nechal bučať úplne všade. To by som nechal úplne bučať všade, ale
Aj
akože...
ty si klubko nenávisti normálne.
Ale... Asi keď LeBron James odišiel z Clevelandu, tak si užil akože extrémne bučanie tie roky v Cavs. A nikto sa
Tak akože zase spravil to tak, že si ako to vypýtal, ne?
čo?
Keď spravíš late night show o tom, že kde budeš sa presúvať.
Ďalej, no
Ty
dobre,
si to
ale
vypýtal
akože to...
trocha.
Čo viem, keď si free agent, tak môžeš úplne hocikáma nepýtaš, podľa mňa
Jasné,
vypýtal
ale
si
však spravili k
trade
tomu
out.
oné, aké by nový iPhone dávali do obehu, čo tam išli na pódium. Potom všetci traja. A predtým spravil 10-minútový rozhovor o tom, že prečo sa presúva na Miami. Bez toho, aby dal vedieť tým fanúšikom a stafu. Akože ja
Tak
to
to dal
nechcem,
vedieť.
oné, podľa mňa to bol veľký krok vedľa, akože v tom
Dal
čase
to vedieť
asi.
tým rozhovorom.
No
No,
však.
veď áno, dal to vedieť. Zapnite
Tak
si
ale.
ESPN, tam o tom bol rozprávam.
Však ale Jimmy Butler spravil to isté v Minnesote. Tiež on tam rozsekal základnú zostavu Minnesoty a potom bolo 15 minút z Rachel Nichols už na
To keď ja
ESPN.
vidím tieto rozhovory, takéto tieto od srdiečka, vieš, keď vidím Chrisa Hainsa s niekým alebo tak si hneď poviem, že no, bude sa prestupovať vo veľkom.
Ale hej,
Rachel Nichols, no.
odporúčam na všetkým ísť pozrieť podcast, ktorý má Jeff Teague a on tam rozprával o tom tréningu a o tom, ak sa to celé stalo. Má to asi 10 minút a čas a je to strašne smiešne, podľa mňa.
Hej, Jeff Tick všeobecne, akože je z tých storytellerov, teraz som počúval, keď napadol, no napadol, sotil vtedy LeBrona v tom jednom, akože keď hral za Indianu a strašne vtipne to opisoval, on, že proste, že nemohol som ho proste poraziť, ja som proti nemu nevyhral žiadny zápas proste
Ja som
v
to
playoff.
rozsotil.
A potom, že tak, a že prečo to spravil, lebo proste bol frustrovaný, že bol proste nasratý, fakt. Strašne vtipné.
Akože, hej, je vtipný. Mne sa páčilo, keď rozprával o tom vlastne svojom čase v Milwaukee, keď vyhrali titul. Ale ako tréner ich nechcel nechať hrať, tak on a Bryn Forbes iba nadávali, že proste dostanú od každého každú sériu a potom vyhrali titul nejak.
Keď tam to hovoril presne, že s Brynom Forbesom tam sedeli a že oni si mysleli, že nevyhrajú proti Nets. No. Jeff je veľmi vtipný, aj tie stories, ktoré má, tak sú akože brutálne.
OK, tak neviem, tak čo ideme na? Ideme na Pistons alebo na Bucks? Za to ako
Na Pistons.
Dobre, tak poďme na Pistons. Ja som, ako už vlastne sme sa bavili o tom, že vlastne Pistons minulý týždeň, keď som to robil, tak vlastne ako keby oni 4 mali 10 prehier za sebou, teraz majú 14 či 13, takže nič sa nezmenilo od toho. A proste problém Pistons bol, alebo ja som si myslel, že je proste, že nejaký konkrétny iný ako Kate. A vlastne som zistil, že najväčší problém je proste Kate Cunningham aktuálne v Detroite. Je tam samozrejme veľa problémov, lebo ten net rating nebol ani až taký zlý, mali takú, že v pohode. Ofenzívu v pohode, defenzívu, takže okolo 20-ky. Neviem, ako je to teraz úplne, ale tie sú takí proste, že nie sú, že totálne najhorší tým v lige, ale proste problém je, že za prvé, že tam bola Marotka, Bogdanovič, Rivers, Monte Morris, čo sú traja dobrí strelci, oni majú problém so strelbou za 3 body. A potom problém sú podľa mňa rotácie Montyho Williamsa, keďže Jaden Ivey nehrával, potom teraz začal už hrávať základ, lebo proste mali otrasnú ofenzívu, hrával Killian Hayes, ten teraz vlastne sedí ako keby ako backup. A je tam akože mega veľa vecí, ktoré podľa mňa nemajú vôbec žiadne akože hlavu a petu. Isaiah Stewart proste otvára ihrisko, potom hrá Bagley s Weissmanom, potom Weissman nehráva, potom hráva Durant, ten sa zranil, tak ten teraz nehráva. Takže je to celé také veľmi, veľmi zamotané a vlastne ako keby najväčší problém je podľa mňa Cade, je Cadeová strelba, Cadeové všeobecne akože má proste premeruje najviac strát v celej lige a problém je, že to ani nevyzerá, že by sa to nejako akože menilo. Ja som pozeral jeden článok o tom na ringer.com, písal ten článok, hneď vám poviem, že kto, aby som ho dal shoutout. Odporúčam taký veľmi, akože Zach Cram ho písal a vlastne hovoril tam o tom, že Kate má 53% strelbu proste spod koša, čo je hrozne málo. Odkedy prišiel na základe dát zo Synergy a odkedy prišiel do ligy, tak je 104 hráčov, ktorí vystrelili viac ako 500 pokusov z podkoša a on je 98 z nich, čo sa týka percentuálnej úspešnosti. Čo je naozaj že veľmi, veľmi slabé. Taktiež má najviac zblokovaných striel, akože túto sezónu v podkoše dostal 25 blokov Kate sám. Len z podkoša za túto sezónu. Skoro priemeruje skoro 5 strát. A vlastne taká zaujímavá vec, ja som to aj hovoril, neviem, či som to hovoril chalanom včera, alebo je vlastne jedna stránka, vlastne má taký, vlastne to, že Darko kariérny, akože nejaký ako sa to, ako by som, development, alebo
vývoj.
Vývoj, a ja vám to chalanie aj ukážem, potom to môžeme pridať do môžeme to potom pridať do postu, ale je to hrozne zaujímavé, že vlastne ten kariérny vývoj Kejda mal byť, toto sú všetko ako keby dáta ohľadom neho, a ten kariérny vývoj mal byť niekde. A na základe tohto vidíme, že vlastne ako keby oproti tým mladým gardom, ktorí sú aktuálne v lige, to je Jalen Green, Anthony Edwards, LaMelo Ball a Ja Morant, vlastne tá metrika nám hovorí o tom, že to, koľko má rokov, tak vôbec vlastne nekoreluje s tým vývojom ofenzívnym, ktorý by mal vlastne táto metrika by mala ako keby ukazovať. To znamená, že vychádza z toho, že Cade je vlastne podpriemerný ofenzívny hráč, ktorého ale vlastne všetci aj pred draftom, aj ja som bol jeden z nich, ktorého sme hypovali, že bude top ofenzívny hrať, ale proste nie je. Vyzerá to, že nie je ani ako primárny ball handler a že vlastne ako keby nie je to človek, ktorý môže mať 70-80 akcií za zápas, proste loptu, lebo to vyzerá, že to proste, že samozrejme môže sa to zmeniť, ale on mal takéto zlé čísla, aj keď prišiel do ligy vlastne strelecké. A ešte je tu jedna zaujímavá vec, že často sa porovnáva s Lukom a tak to nejako zhruba vyzerá, to takisto potom pridáme k tomu postu, ale takisto takto vyzerá nejako ten ofenzívny vlastne vývoj Cadeov. To znamená, že nedá sa to porovnávať s Lukom, lebo ten impact na ten tým Lukov bol šialene už proste vlastne od začiatku, od príchodu do ligy až po teraz, bol proste štvornásobný oproti tomu Cadeovmu, takže to som chcel možno tak ako keby načať, že vlastne môžeme sa baviť o rotáciách, môžeme sa baviť o hentom, o tom, čo je pozitívne, čo je negatívne, ale vlastne ako keby to začína a končí pri tom hviezdnom hráčovi, ktorým je Cade, ktorému sa nedarí a vyzerá, že to proste ani nebude ten hráč, že, ktorý môže byť proste tá hviezda.
Možno bude potrebovať prestup do iného týmu, kde nebude hviezda. Že bude proste druhý, tretí.
Vieš čo, no a mohol byť druhý a nemusí to byť prestup, môže to byť zaujímavý pick tento rok, dajme tomu, a vyťahnuť nejakého hráča, ktorý bude ten primárny ako keby hviezdny hráč, čo je v pohode podľa mňa. A ja som z toho taký jemne akože sklamaný, lebo som od neho očakával akože veľa, aj od toho týmu som očakával veľa, samozrejme nie, že budú v play-off. To očakávali iba dosti, ale my ostatní, čo sme mali,
budú
realistické.
11, nie?
No, to asi už nebudú, ale tak ako si myslím, že Spurs už nebudú 11. Ale Proste som z toho sklamaný veľmi. Akože veľmi. Že z toho, ako hrá Cade a potom vlastne na konci dňa on mal vlastne v college tiež mal priemeroval viacej strát jak asistenci napríklad. Čo sú čísla, že keď to proste, že to, áno, môžeme sa baviť, že minulú sezónu vynechal, ale vlastne ako keby posledné 4 roky alebo 5, čo hraje basket, tak proste vždy to tak bolo, že viacej strátil loptu, ako niečo vytvoril.
Akože je to škoda, lebo ja som tiež vnímal Pistons ako tým, ktorý teda sa pozdvihne trošku vlastne z toho spodku tabulky tento rok a presne od Cadea vlastne na základe tých reportov vlastne z Campu USA som myslel, že proste, že zodvihne tú svoju hru a toto bude ten rok, kedy tak prerazí na scénu, ale zatiaľ sa to teda nestalo bohužiaľ a neviem, akože podľa mňa ten tým má takéže dobré kusy, ale možno je to zapričinené presne z veľkej miery ten neúspech toho, že Monty Williams akože hľadá si tie svoje zostavy stále. Že podľa mňa si uvedomuje, že dostal tam dlhý kontrakt vlastne, zaplatili mu veľmi veľa peňazí a tento rok zrejme bude iba taký, že experiment. Že nájde si proste tých svojich hráčov, ktorí sedia jemu do systému na to, čo on chce robiť na ihrisku a možno proste to ešte bude tak nejakých 10-20 zápasov, 30 vyzerať, kým si proste nájde tie svoje rotácie a tie minuty sa ustália nejak.
No ja neviem, kámo. Akože ja tomu chápem, ja to chápem vlastne, ako keby rozumiem tomu a myslím si, že to je správne, že to takto je. Problém ale je, že to je 5. rok vlastne, kedy sú Pistons proste hrozný. Proste najviac zápasov posledných 5 sezón vyhrali 23. Proste vyhrali 20, 20, 23, 17, tento rok to asi nebude môcť viacej. A to neviem, či už akože je to už také, že až varovne zlé pre tú franchise.
No, tu by som porovnal napríklad s Orlandom, ktoré bolo, neviem, nejaké 7, 8 vtedy, kedy Raptors vyhrali titul, potom sa rozhodli, že dobre, že s týmto to asi nemá zrovna efekt. A za 3 roky spravili taký rebuild, že teraz sú majú tu 11-5 alebo koľko, aj, že sú druhý v konferencii, čo sa asi neudržia, ale že ten progres tam je jasný, že proste draftovali nejakého jedného, dvoch franchise hráčov, postavili okolo toho ďalších mladíkov a zároveň skúsených hráčov a proste ide to. A v Detroite to nejakým spôsobom nejde. Ja súhlasím s tým, že Kate proste je problém a keď sa človek pozrie na tie štatistiky, verím tomu, že túto sezónu bude plno fanúšikov, ktorí ho budú tlačiť do All-Star zápasu, lebo 22 bodov, 7 asistencií, neviem čo, že aký brutál hráč, ale keď má hráč takýto vysoký usage rate ako Kate, on má vyšší usage rate ako LeBron, Trae Young, Tatum, Lillard, Haliburton a takýto hráči, ktorí hrajú aktuálne v tímoch, ktorí majú lepšiu bilanciu, hej, viacej výhier ako prehier a často sú na vrchu tabulky a potom sme sa aj viackrát bavili, že tomu týmu nepomáha, keď má úplne toho hráča, ktorý má nejaký šialene vysoký usage rate. Hej, že bavili sme sa v tomto smere často o Lukovi, možno o Hardenovi, keď bol v Houstone, že nie je to úplne ideálne pre ten tým a že je lepšie možno, keď je to príspevok viacerých hráčov a toto je problém. A 4,8 straty určite a takisto to, že tento hráč vystrelí 20 striel na zápas, z čoho priemeruje 22 bodov. Keď to porovnáme s tými nejakými ostatnými rozohrávačmi, tak Lillard vystrelí 17 a má z toho 25,2 bodu a Steph 19, čiže stále menej a vie z toho dať 30 bodov. Čiže toto podľa mňa je problém, že tá efektivita tam z jeho strany nie je. Že pod tým košom nie je schopný nič vyprodukovať a zároveň ani spoza oblúka, že on nie je dobrý strelec. Takže toto je problém. A zároveň na druhej strane palubovky tiež to nie je zrovna sláva. Že by nejako tomu týmu pomáhal defenzívne. Ale ja vidím viacero problémov v tomto týme. Ten Detroit mi príde ako taký tým, že strašne sa snaží nájsť tých hráčov s potenciálom a že ich tam strašne kumuluje tie potenciálne hviezdy minulé a že proste tí hráči nie sú schopní prijať tú rolu toho roleplayera a proste potom to vyzerá zle. Hej, že však máme tu Begliho, ktorý vytlačil zo základu Durena, čo je pre mňa úplne nepochopiteľný po tom úvode sezóny, aký Jalen Duren mal, ako sme z neho boli nadšení, tak teraz nastupuje z lavičky.
No, bol zranený, prepáč, Jalen Duren bol zranený, takže preto nastúpil z lavičky posledný zápas. On bol dlho nehral, vieš. On 2 týždne nehral a
Hej, no ako viem, hej.
Ja si myslím, že pôjde instantne do základu ďalší zápas. To bolo ako keby ten... Alebo dúfam teda, že to nebude tento prípad, ale že to bude ten prípad, že OK, dostal si nejakú, akože, vieš, nejaký čas.
Hej, verím.
Dúfam teda.
No, potom je tu Wiseman, ktorý myslím si, že dobré, že Bagley, viem si ho predstaviť ako nejakého backupa v lige, ale myslím si, že Wiseman aktuálne už do tej ligy nepatrí. Teraz podpísali znova Kevina Knoxa, lebo neviem, čo od neho čakajú, že spraví.
To je šialený podpis. Ale vieš, najhoršie, že on tam vyzeral jak najlepší hráč proste v tých zápasoch, čo hral. No v tých dvoch dobrých, potom mal zase dva zlé, takže už...
Teraz sa nehral.
Teraz sa nehraje, hej.
To, že Killian Hayes tiež dostával také minúta, že teraz, neviem, sa tréner uvedomil. Ako chápem, že hľadá tie rotácie, ale skrátka nie je to dobré a tí ostatní hráči nepôsobia ako až takí roleplayeri na to, aby sa vedeli tej situácii prispôsobiť. Samozrejme, je tu viacero pozitív, že niečo sa nájde. Austin Thompson má, myslím si, že veľmi peknú nováčikovskú sezónu, že to treba oceniť, ale aby nezapadol prachom v tomto týme. A ten Duren si myslím, že je veľmi sympatický. Samozrejme, stále zranený Bogdanovič a títo možno hráči, ktorí vedia dať tej hre nejaký rozum, ale toto vnímam ako problém. A zase, keď sa na ten tým pozriem a na to, aký progres ukazujú, tak neviem, či to bude iné o 3 roky.
No, ja s tebou súhlasím, Kiko. Ťažko to vidieť akože pozitívne. Jediné, ako viem si predstaviť, že proste na druhej strane si myslím, že je hrozne dôležité, že je to prvá sezóna vlastne Montyho Williamsa a musí si spraviť taký interný audit, ktorý bude boleť proste. A bol tam 4 roky Dwayne Casey a vyhrali proste nič. Máme proste 20 zápasov každú sezónu vyhratý s tým týmom. Takže ja si myslím, že si musí spraviť taký interný audit a zistiť, že kto áno, kto nie. Teraz v tomto drafte budú nejakí bigmeni zaujímaví, takže možno, že vieš akože draftovať nejakého bigmana, ktorý by mohol potenciálny roleplayer, lebo tí hráči, ktorí sú tam teraz v tom drafte 2024, tak by mohli byť takýto skôr, že roleplayeri, že není to úplne, že sú tam super hviezdy. Na druhej strane 2025 je super draft, je tam týpek, čo sa volá Cooper Flag a to je fakt, že akože borec extrémny. Tak neviem, či úplne dáva zmysel byť kompetitívny aj budúci rok, keď by si mohol akože prileteť takéhoto nejakého hráča, takže a plus ešte jedna vec, čo mi napadla, je, že za chvíľku vlastne bude extension time po polete pre všetkých hráčov z 2021 draftu a uvidíme, že či Kate dostane ten Supermax.
No, akože pri tých bodoch, ktoré priemeruje, podľa mňa, hej, aj napriek tomu, že teda má vysoké straty a tak, ale podľa mňa tým, že má 22 bodov na zápas, tak podľa mňa dostane Supermax. Aspoň teda veľmi blízko nemo, si myslím.
No, ja s tým súhlasím, myslím si, že ten tým nejako nezaváha a tým, že Casey tiež, že v podstate bude mať toto na starosti a je to hráč, ktorý bol ním trénovaný, proste ním vychovaný, tak o to viac podľa mňa si na neho nedá dopustiť a predloží mu to zmluvu, hoci podľa mňa to môže byť chyba a dať mu nejakých 50 miliónov na rok a tým mu zabezpečiť ešte takú tú väčšiu istotu toho, že môžeš tu robiť, čo chceš, že to tvoj tým, neviem, či je to správne rozhodnutie. To je podľa mňa príklad tých prázdnych štatistík, že vieš napriemerovať neviem koľko chceš, aj tie asistencie proste však má, ale zase keď tomu pridá tie straty, tú neefektivitu a keď je off-ball, tak absolútne žiaden pohyb a tieto veci, tak to tomu týmu viacej uškodí. No. Ale to nie je úplne niečo, čo vidíš, keď sa pozrieš do tých štatistík, ale musíš si pozrieť ten zápas a vidieť, že ten Kate proste nie je tvoj franchise hráč.
Jo.
No to je smutné. To je smutné. Ja som myslel, že to bude bývať trošku iným štýlom o takomto čase sezóny, ale akože ešte by som palicu akože nelamal, súhlasiť s tým, že ten interný audit tých hráčov je potrebné spraviť. Proste treba sa zamyslieť aj nad tým, či proste chcú investovať čas aj energiu napríklad do Beglyho a tak. A Weissmana by som akože tiež pri prvej možnosti skúsil tradenúť, keď akože neviem, kto neho bude mať úplne, že reálne zaujíma, ale myslím, že keď sa urobí ten interný audit zase, sa urobí ten audit hráčov a prípadne sa proste, keby možno mal Cade nejakého, že proste staršieho mentora, nehovorím, že teraz rovna, že Derrick Rose, ale typu ako Derrick Rose, alebo proste nejaký taký starší hráč, tak akože myslím si, že by mu to mohlo pomôcť. Lebo akože sú podľa mňa typy hráčov, ktorí boli takéto mladé, nevyhopsané hviezdy a keď proste sa dostal do týmu buď k nejakému staršiemu veteránovi alebo nejaký starší veterán prišiel, tak to tomu hráčovi pomohlo, lebo aktuálne Pistons proste k tomu potenciálu tam není proste nikto, kto by to akože nejakým spôsobom vedel usmerniť ako starší.
No ja som tu Monte Mori zatiaľ, neviem, či hraje, ale myslím si, že minimálne
Mohol
nehral
ma
v prosím.
teraz má s kvadricepsom problémom, bude do januára aj mimo hry.
Hej. Je
Aj
škoda,
tam
lebo...
Bogdanovič možno.
No áno, Bogdanovič,
No
hej.
Joe Harris, Bogdanovič, jasné, však sú tam akože hráči, ale nie na tie pozície, ja som to pochopil,
Rex.
takže potrebuješ, áno, potrebuješ garda, nie? Tak si to myslel, Fudovsky.
Áno, áno.
Že, hej.
Alebo sú takí, Chrisa bola by...
A ja ho vlastne ako keby nevnímam úplne, že akože Kejda, ja nechcem, aby to tak vyznelo, lebo ja mám Kejda stále rád a stále si myslím, že je proste vysoký rozhrávač, ktorý môže byť super, ale proste
Má
myslím
stále
si,
22 rokov, hej, však ako
presne
ten
tak.
potenciál tam určite je, len neviem, či taký ten, že okolo neho by som postavil franchise. Ne,
Asi tak, no, že tak by som to
inak by som ho
presne.
zapojil do týmu.
Hej, presne tak by som to povedal, že je tam potenciál, všetko super, ale proste treba sa na to pozrieť. My sa snažíme podľa mňa väčšinou sa na to pozrieť triezvo a aktuálne je to proste tak, že je to zle. Hej. Čo sa smieš, Kiko?
Nič, že sa na to snažíš pozrieť riedlo.
Tak triezvom, tak so zbytkovým alkoholom. Takže že nechcem to, aby to pôsobilo tak, že proste Pistons toto, lebo myslím si, že Cade, Ausar Thompson, Jaden Ivey do určitej miery, Jalen Duren sú hráči, ktorí môžu byť tie stavebné kamene. Jediné, čo by som možno, že v zmysle tom, že Jaden Ivey je proste off the bench scorer, jak Vinko, ako guard, keď dostane tú správnu pozíciu, tak zatiaľ ako keby nie je taká ustalená, takže sa to ťažko o tom hovorí. Ausar Thompson vyzerá ako Mr. Doolittle, proste týpek, že premeruje proste skoro 4 útočné doskoky na zápas, čo je na 3,6 útočného doskoku, čo je na forwarda úplne neuveriteľné číslo. A ja som aj mal nejaké statistiky porovnania, že oproti ostatným. Isaiah Stewart vyzerá, že je normálne strelec za 3 body, akože legit proste stretch for, hej. Má proste 42% za 3 body pri 3,5 pokuse, čo je ako relatívne. A to je na začiatku, som to mal ešte lepšie, ešte viac strela, takže ja si myslím, že sú tam také akože dobré, to je najhoršie, že sú tam tie jednotlivé veci, ktoré sú podľa mňa pozitívne, ale celé to proste tak nedáva zmysel zatiaľ. A osobne som očakával od Montyho Williamsa, že na to príde trocha skôr ako po 13 prehrách, s ktorými, ako mixuje tam s tými rotáciami, ale proste očividne sa nedostal k tej správnej, keď proste prehráš 13 zápasov za sebou, to je proste šialené úplne, to je
A to
šialené
hrali
množstvo.
ako naozaj so slabšími týmami, hej, že mali tam Washington, neviem, či dvakrát nie, že proste tá šanca na to víťazstvo tam podľa mňa bola silná, ale oni si dali záležať na tom, aby sa to nepodarilo.
Ja, hrali takým prierezom, že nebolo to, že hrali proti dobrým týmom, alebo čo hrali spolu, ktorí sa
Hej.
trápia. Proste hrali so všetkými, fakt so všetkými. No. Takže
Takže
melá pozície to je.
Coach roka nebude. Je to Monty Williams.
Nebude asi tento rok. No.
No a asi, no.
No, hovor, prepáč.
Nechcel som už premostiť, že Coach roka nebude asi ani Adrian Griffin.
A to ešte uvidíme. Ale ja som, ako vnímate, že ešte tak, akože, ako to vy vnímate? Ja som to povedal tak, akože som to tak povedal za všetkých, ale ako to vy vnímate ako Detroit? Že čo sa tam udeje? Alebo čo, ako vnímate Detroit z tej franchise, ako keby z toho franchise pohľadu, že bavíme sa, že mali proste, budú mať piatú sezónu otrasnú, tak myslíte, že tam príde nejaký výpad, proste, ako bol podobný podpis proste Josha Smitha a týchto hráčov, len aby proste sa čosi vyhralo, lebo tiež to bolo tak, že to bolo po 5 zlých sezónach. Takže či
no,
si
to nie
myslíte,
je,
že
že
môže
5
byť
zlých
tak?
sezón, to je, že 1,5 10 ročia podľa mňa, že oni majú že fakt tú históriu predtým, že však oni sa dostali tam možno s Blakeom Griffinom do play-off, nie, ale predtým tiež mali strašne suché obdobie a nejaké výsledky.
Ale ešte s Drummondom tam akože one bojovali na nejakom 8. mieste, nie?
A dostali,
Reggie
ale...
Jackson, Drummond, KCP, no?
Áno, áno, ale oni nevyhrali play-off zápas proste, že 10 rokov alebo viac.
No.
2008-2009 na konci, naposledy vyhrali play-off zápas, vieš.
Ale keď boli 2015 alebo 16,
dostali 0, 4-0 dostali.
Hej, nebol to...
A potom dostali opäť 4-0, keď sa Black Griffin vlastne zranil v druhom zápase alebo v ktorom. Lebo oni vlastne boli od toho, od tej sezóny 2008-2009 boli dvakrát v play-off, dvakrát z 8. miesta a dvakrát dostali proste v prvom kole čapicu. No.
Nemali si nechať už Iversona vtedy.
A tak možno by to chcelo nejaký taký krok vpred, ktorý by ich vedel potiahnuť, ako podobne, ako spravili Kings, ktorí tiež vyzerali, že teda ako vyzerali podľa mňa trošku lepšie, pozitívnejšie, že tam boli tí mladí hráči, ktorí to ako si nejako rozumeli na tom ihrisku, že vnímali sme ich podľa mňa pozitívnejšie, ale tiež neboli tým, ktorý by sa dostal roky do play-off a spravili jeden trade za Sabonisa a doplnili to nejakými hráčmi skúsenejšími ako Harrison Barnes. Draftovali Mariho a myslím si, že tú situáciu zvládli veľmi dobre.
Len či tam máš niekoho takého ako Haliburton, ktorého môžeš tradenúť za takúto hviezdu, vieš?
Cunninghama.
Aj Ivyho, Stewarta.
No Cunninghama áno, ale akože ja Cunninghama beriem ako toho Foxa v tomto prípade. A v tejto paralele som to tak... Lebo keď vymeníš Cunninghama za nejakého dobrého hráča, tak tam bude dobrý hráč proste so šiestimi zlými, takže to je jedno. Akože zlými v zmysle, že... A možno, že máte pravdu, možno, že keď by tam bol dobrý point guard, ktorý to vie všetko zapojiť, lebo vlastne oni si ako keby dávajú zmysel tí hráči, aj individuálne sú fajn, že Ausar Thompson je fajn, Isaiah Stewart je fajn, a Ivy je v pohode, Duren je v pohode, tak keby tam je nejaký guard, ktorý to dokáže takto zapojiť celé, nejaký Jalen Green, nie, Jalen Green, nejaký Fred VanVleet napríklad. Motorický zapájač.
Skôr ten, ako nejaký Brogdon. Že taký ten typ, čo sa bavíme. Nie, že by som Kejda chcel, že toto už si nejako do trojtímového tradu posuňme, ale že taký nejaký typ proste rozumného rozohrávača, ktorý vie čo z loptou a nemusí byť nejaký, že brutál scorer alebo niečo, ale...
Taký napríklad, že Tyus Jones? Robíme si to predal, a Tyus Jones by tam podľa mňa celkom sedel. Ako asi by nevyhrali viac ako 30 zápasov, keby bol Tyus Jones slavný rozohrávať. Vidíme, jak to vyzerá vo Washingtone tento rok, ale...
Nie je jeho vina úplne.
Preto má najhoršie z nich. On má vlastne z nich najhoršie plus minus.
Až tak za to nemôže chudák, no.
Nemôžeme ho obhajovať za to, že hral v Memphise.
Môžeme. Akože... Podľa mňa Tyus Jones není hlavná chyba Washingtonu a všetci to vieme.
Ale nepomáha tomu týmu.
Okay. Hej, mal by si trošku dupnúť proste a povedať Púlovi, že bolo tu proste
nedávne. Toto je môj tým.
To prečo treba v takom týme, prečo to potrebujú. Práve ste dopočúvali časť NBA podcastu, ktorá je bezplatná na Spotify. Ak chcete počuť aj poslednú časť, respektíve poslednú tretinu, choďte na herohero.co/2lajna, kde nájdete posledné tretiny podcastov, nájdete tam špeciálne podcasty Layup Line, ktoré sa týkajú jednej nejakej témy ohľadom NBA a takisto nájdete aj razmesačne špeciálny podcast Game Time, takže ďakujem vám veľmi pekne, že nás podporujete na Hero Hero. A majte ešte krásny deň. Čaute, čaute, čaute.